Bence ben Galiman'ı hürmet kılaman, onun saytı cüda dadil makaller yortu yaptı. Bazı payet hatalar kılışı mümkün, lakin umuman onu kollap kuvvetlaşımız gerek. Çünkü erkin söz için, demokratiya için çok hizmet kılı yaptı. Şimdi benim bu ilan kıyam makalaya kesek, bu makala maniye manca uylantırıp koydu. Ve cüda katta aligiler barıdı Galiman'a nispeten. Ben bazı bir narsalarga ishonch hosil qilish uchun bu maqolani jurnalistikada o'z bilan shunaqa odat bor. Agar muharrir ba'zi bir faktlarga o'z munosabatini yanada oydinlashtirishni istasa, o'sha tomonga jo'natishi mumkin. Men Galimaga yubordim Shuhratjon bu maqolani. Bu menga kelganiga ancha bo'lgan edi. Galimaga yubordim. Galimadan javob kutgan edim, u menga balkim bir oydinlashtiradi deb, lekin u javob yozmadi. Bu birinchidan odobsizlik, chunki Galima menga yaqinginada xat yozganida, mana Torontodagi bir qaysidir bir jurnalistni uyiga, bu yerdagi politsiya bir 20 kishi qurol-yarog' bilan bostirib kirgan ekan, shu masalada go'yoki Ismat Xushev shunaqa ishlarni qilib yuribdi bu yerdagi maxsus xizmatlar bilan aloqada degan bir bema'ni kurakda turmaydigan aybnoma bilan menga xat yozdi. Man unga birdaniga javob yozdim. Mani bunaqa ishlar tugul, umuman vaqtim yo'q Torontoda. Man ishlayman, mana bu saytni yuritaman deb uni hamma savollariga to'liq javob berdim. Keyin u oldin janob Xushev deb yozgan bo'lsa, keyin juda odob bilan, muloyimlik bilan Ismat aka ming rahmat sizga deb javob yozdi. Keyin maqolani ham e'lon qildi. Men qarshi emasman, maqolaga men ham o'z munosabatimni bildirdim. Endi siz aytgan bu masalaga kelsak, siz menga bugun tongda telefon qilganingizdan keyin men bu maqolani birinchidan saytdan olib tashladim, Shuhrat. Bu bir. Ikkinchidan, Galima bir og'iz menga bildirgan edi munosabatini. Bu noto'g'ri bu gap so'zlar deb men maqolani albatta chop etmasdim. Bu ikki. Uchinchidan, men aytmoqchimanki, o'sha maqolani bizga yuborayotgan kishilar diqqatiga, bu kishilarni maxsus xizmatlardan deb o'ylaymizmi yoki boshqa joydan deb o'ylaymizmi, bu har kimni o'zini dono fikriga havola. Men aytmoqchimanki, agar bundan keyin dunyo o'zbeklariga biz tanqidiy maqolalarni e'lon qilishda davom etaveramiz, u muxolifatga oid bo'ladimi, hukumatga oid bo'ladimi, prezidentga oid bo'ladimi, qat'iy nazar, albatta biz Islom Karimov tarafdorimiz, biz O'zbekistonda shu prezidentni siyosatini mana bu lutfuvozliklardan, adolatsizliklardan xalos bo'lib yana davom etishini istaymiz, albatta oliy rahbariyatda tamomila o'zgarishlar bo'lishini. Lekin bundan keyin mana shu bizga maqola yuborayotganlar yuborgan faqat dunyo o'zbeklariga yuborsa, biz uni adolat bilan o'rganib chiqib e'lon qilishda davom etaveramiz. U muxolifatni liderlari haqida bo'ladimi, hukumat a'zolari haqida bo'ladimi, qat'iy nazar. Lekin bizga yuborilgan maqolani, mana bu hozirgi siz aytgan maqolaga o'xshab, luttivozlik bilan Said Akbarda Akbar Said qilib yana bir boshqa saytda sarlavasini o'zgartirib chop etsa, biz o'sha zahotiyoq bu maqolani dunyo o'zbeklaridan olib tashlaymiz. Man shu bugun sizni telefoningizdan keyin shu ishni qildim. Mana hozir bu saytda bu maqola yo'q va bundan keyin ham faqat dunyo o'zbeklariga yuborilsa, u bizda e'lon qilinadi, asoslab yozilgan bo'lsa. Agar yana boshqa bir saytda men uchratib qolsam, bu maqollarni o'sha zahotiyoq man saytdan o'chirib tashlayman. Shuni Galimaga ham ayting, bu sizga ham mana shu menga qo'ng'iroq qilganingiz uchun bu bir xabar sifatida men aytmoqchiman, lekin dunyo o'zbeklarini o'quvchilari bugun kuniga 10 mingdan oshib ketgan ekan va bizni mamlakat dunyoning 143 mamlakati o'qiyotgan ekan. Albatta bu muharrir sifatida, bosh muharrir sifatida mani yelkamga ancha muncha mas'uliyat yuklaydi. Man shu mas'uliyatlarni hammasini bo'ynimga olishga tayyorman. Saytdagi har bir xato uchun, har bir adolatsizlik uchun ham man butun mas'uliyatni o'z bo'ynimga olaman. Agar man kimnidir nohaq ranjitgan bo'lsam, marhamat bizga opravergeniya beringlar, biz ularni e'lon qilamiz albatta o'rganib chiqib. Shu sizni savol.
Endi qarangda, mana o'zingiz ham mana bilasiz, O'zbekistonda akkreditatsiyasi bo'lmagan tahririyatni muxbiri bo'lish qonunsizlik hisoblanadi. Qonundan cheklab qo'yilgan bu narsa. Shu ma'noda Rizobot o'zining saytida 20 ga yaqin o'zbek jurnalistining ismi sharifini e'lon qildi, uzluksiz bilan O'zbekiston ichkarisida hamkorlik qilayotgan va ularning hayotiga xavf soladi, ular qamalib ketishi mumkin. Bu mas'uliyat bir nima yuklamaydimi, bir vazifa yuklamaydimi, mas'uliyat yuklamaydimi yoki bosilishi kerakmi shunaqa maqolalar, nima deb o'ylaysiz?
Endi men boshqa sayt va uning boshqa muharrirlar uchun javob bermayman. Shaxsan o'zimga bu menga bu maqolani yuborgan kishilar bilgan. Men bunaqa ro'yxatni hech qachon chop etmasligimni, men juda hushyor yigitligimni, men bu dunyoning siyosatlarida juda ko'p boshimni urib shishirdim, juda ko'p hol qo'ydim va endi sal aqlimizni tanib, o'zimizni bilib, sal yurganimiz uchun ham Shohratjon dunyo o'zbeklarini bugun butun dunyo o'qiyapti. Shuning uchun men sizni gapingizga javob berib aytmoqchimanki, albatta menga yuborilganda edi o'sha ro'yxat, ehtimol menga yuborilgan maqolalar ham bordir, lekin uni olib tashlaganlar yoki men olib tashlardim, chunki men hech qachon ro'yxatni bermasdim.
Qarangda, men O'zbekiston nuqtai nazarini himoya qilaman deysiz, O'zbekiston o'zi nuqtai nazarida Ukraina tarafini oladi ko'p hollarda. O'sha Qrim noto'g'ri anneksiya qilingan deydi va hokazo. Ikkita bayonot bor Tashqi ishlar vazirligida. Lekin bu maqolani mualliflari nimani Putin tanqid qilishda, Ukrainani bosib olishini yoritishda ayblashyapti Galimani. Shu ma'noda siz kerak bo'lmayapsizmi shunaqa fikrga, ya'ni zid fikrga?
Endi men Shohratjon, dunyo o'zbeklari, bu dunyo o'zbeklari o'zi erkin minbar, shuning uchun bu yerda har xil aliglar bo'lishi mumkin fikrlar, lekin men bosh muharrir sifatida hamma masalada mas'uliyatni sezaman va u yoki bu tarafni fikrlarini men hech qachon qabul qilmayman, lekin men muharrir sifatida majburman. Masalan, Shohrat Bobojonov yaxshi degan gapni ham e'lon qilishga, yomon degan gapni ham e'lon qilishga faqat asosli bo'lsa. Asosli bo'lmasa albatta bu masalalarni mana men hozir olib tashladim o'sha maqolani, chunki men o'zi ikkilangan edim, Galimaga yubordim. Odob bilan men Galimani juda hurmat qilaman. Lekin javob bermadi. Bir og'iz javob berganda edi Ismat aka, "Это неправильно" deb. Men yana e'lon qilmasdim. Javob kelmadi, sukut alomati rizo degan bizda bir o'zbeklarda gap bor. Shuning uchun yana bir marta sizga savolingizga kelib chiqamanki, hozir dunyo juda shiddat bilan davom etyapti Shohratjon. Odamlar, davlatlar, hukumatlar o'z siyosatini ham halol ham nohalol yo'llar bilan olib boryapti. Bu O'zbekistonga ham taalluqli, Ukrainaga ham taalluqli, Rossiyaga ham taalluqli. Shu ma'noda kelayotgan materiallarni albatta chop etishdan oldin muharrirlar 7 o'lchab bir kesish kerak. Lekin men faqat o'zim uchun javob beraman, boshqa saytlar, boshqa muharrirlar uchun emas. Yana bir marta takrorlayman savolingizga, O'zbekistonda UzNewsNet bilan hamkorlik qilayotgan jurnalistlarni shaxsan Ismat Xushov familiyasini hech qachon oshkor qilmaydi. Yana qo'shimcha aytmoqchiman sizga. O'zbekistonda bizga juda ko'p shikoyat xatlari keladi. Mana oxirgi marta jurnalistika fakultetidan keldi, yozuvchilar uyushmasidan keladi, chunki adolatni O'zbekistondan topolmagan kishilar hech bo'lmasa shu sayt orqali O'zbekiston rahbarlari o'qisin deydi. Men o'shalarni ko'pini haligidan keldi deb beraman, haligi familiyasini olib qo'yaman, lekin menda hamma familiyasi bor. O'sha jurnalistika fakultetining studentlarini telefonlarigacha bor, yozuvchilar soyizini a'zolarini familiyalari bor, lekin men ularni hammasini olib qo'yganman, uni o'zim bilaman. Agar men bir u yoki bu tashkilotga haligi nima xizmat qilishda agar rostdan ham asos bo'lganda edi, men bu familiyalarni sekingina bu yerdan berib yuborardim kerakli tashkilotlarga. Lekin bu ishni men qilganim yo'q. Shundan ham bilish kerakki, Ismat Xushovni hamisha o'zini mustaqil fikri bor va dunyo o'zbeklari hech kimga, na hukumatga, na muxolifatga xizmat qilmaydi. U adolatga va haqiqatni qaysidir ma'noda, endi har bir adolat va haqiqat ham nisbiy, xizmat qilib o'shani amalga oshirishga qo'limizdan kelgancha baholi qudrat xizmat qilyapmiz, Shohrat.